Labadiena, su jumis laida Naudos ir sąnaudos bei jos vedėja Jūratė Blačinskaitė. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas. Darbo sutarties turinys – jos šalių sulygtos sutarties sąlygos apibrėžiančios šalių teisės ir pareigas. Tačiau, kaip dažnai galima pastebėti, tik darbo kodekso puslapiuose darbo santykiai atrodo aiškus ir suprantami. Realybėje kyla daugybė iššūkių. Bene pirmasis jų – pats darbo sutarties sudarimas. Tad šiandien laidoje Naudos ir sąnaudos diskutuosime tema. Darbo sutartis – kaip dokumento nepaversti nuosprendžių sau. Laidoje svečiuojasi teisininkas, darbo teisės advokatas ponas Tomas Bagdanskis. Labadiena.
Labadiena.
Pone Tomai, kokią informaciją verta sužinoti arba ką reikia sužinoti apie darbdavį prieš pasirašant darbo sutartį su juo?
Jūsų klausimas iš tikrųjų yra geras, nes kaip ir mes kartais linkę jokauti, kad nebūtų problemų, reiškia, su darbdaviu arba kad nebūtų problemų su darbuotoju, reikia pasirinkti gerą darbdavį arba gerą darbuotoją. Tai va čia tas klausimas ir yra, kaip pasirinkti gerą darbdavį šiuo atveju. Tai iš tikrųjų, juridinė prasme svarbus pirminis momentas yra, kiek ta įmonė yra moki ar nemoki, kiek jai kyla grėsmė, kad jinai bankrutuos ar nebankrutuos. Tai žinoma, tokia informacija paprastai rinkoje yra jaučiama. Paprastai informaciją apie darbdavį galima gauti kreipiantis į tas įmonės, kurios renka informaciją apie kreditingumą. Aišku, čia yra galbūt darbuotojui potencialiam papildomos išlaidos, bet jeigu jau labai jisai, kaip pasakyti, atidus ir rūpestingas ir pagal tai renka, reiškia, darbdavį, tai šita informacija iš tikrųjų yra prieinama. Kaip įmonė, reiškia, dalyvauja rinkoje, ar yra kažkokie gandai ar nėra, ar daug teisminių procesų, ar nedaug teisminių procesų. Tai čia yra svarbus momentas, nes, kaip mes dažnai sakom, jeigu ateina darbuotojas, sakykim, ginčyti su darbdaviu, ir ta įmonė bankrutuos arba yra, sakykim, didelį riziką, kad ji taps nemoki. Iš tikrųjų, šiuo atveju yra patarimas, ar verta kelti kažkokias tai pretenzijas, jeigu finale mes susidursim su kuo, su bankrutuojančia įmonė, kur iš tikrųjų patenkinimas pažįstų teisų tampa sudėtingesnis. Tai čia vienas klausimas. Jeigu su ta įmonė yra, reiškia, gerai, kaip išmokumo pusės, tai aišku, dar nėra jokių garantijų, kad su jumis bus elgiamasi pagarbiai ir galima vėlgi skirstyti, kad įmonės rinko iš tikrųjų varžosi, kaip, pavyzdžiui, geidžiamiausias darbdavys. Tai daug ką pasako turbūt ta prasme, kad tiem darbuotojams, kurie, sakykime, renkasi tokią įmonę arba įmonė renkasi juos, jie yra garantuoti, kad bus laikomasi pagrindinių, sakykime, darbo kodekso nuostatų, kad bus laiku atsiskaitoma, kad bus skaidri apmokėjimo sistema, kad darbdavys orientuotas į darbuotoją, kad jis, kaip pasakyti, jaustųsi ne tik tai piniginių atlygių patenkintas, bet ir atmosfera darbe. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir čia jau galima žiūrėti, užsienio kapitalo ar ne užsienio kapitalo įmonė, nes tendencijos yra daugiau, kad, sakykim taip, jeigu už to slepiasi už darbdavio stambesnė užsienio kapitalo įmonė, tai paprastai ir personalo valdymas yra aukštesniam lygmenį ir daugiau žiūrima, kaip pritraukti tą geresnį darbuotoją, tai tas svarbu. Taip pat vadovo personalijos klausimas irgi tampa svarbus, koks yra vadovas, koks yra jo požiūris į personalą, kiek jisai paiso tų paprasčiausių etikos arba moralės, reiškia, normų. Tai ta informacija yra, manau, kad patikrinama tam įmonės ir varžosi, reiškia, dėl geidžiamiausio darbdavio vardo.
O sakykite, kokias pagrindinės darbo sutarčių sudarimo klaidas pastebite, žiūrint iš įsidarbinančiojo perspektyvos? Na, ironizuojama, kad didžiausia jų sutarties pasirašymas net neperskaičius jos, nepanalizavus.
Iš tikrųjų, vėlgi taip yra sakoma, kad darbuotojas, kai eina ieškotis darbo, tai svarbiausias jo pasiekimas yra darbo gavimas, yra darbo sutarties pasirašymas. Tai šitame etape dėl to paprastai šiek tiek galbūt atlaidžiau žiūrima į darbo sutarties tekstą, ypač kai norima to darbo. Tai pagrindinės, reiškia, diskusijų temos arba ginčai kyla dažniausiai jau po to, po darbo sutarties pasirašymo ir jie būna dažniausiai susiję su darbų apimtimi, tai yra dėl kokių darbų mes susitarėm. Šitos ribos dėl darbo normų gali kilti klausimas, nu sakykim, kiek priklauso padaryti. Tai nėra taip paprasta apibrėžt, bet tai yra tas klausimas, kuris turi būti užduodamas sudarant darbo sutartį. Tada ar aiški yra darbo apmokėjimo sistema? Nes dažnai tai būna, kad jin yra aiški, pakol nekyla ginčas. Ir tada paaiškėja, kad yra netinkamai suformuluoti apmokėjimo kriterijai. Jie, pavyzdžiui, priklauso tik tai išimtinai nuo darbdavio diskrecijos. Vadinasi, darbdavys nori skirt, tai skiria, nenori skirt, reiškia, neskiria. Tai darbo apmokėjimo ir, žinoma, darbo laiko. Darbo laiko sąlygos jis irgi reiktų patikrinti, reiškia, kokiu režimu darbuotojas, reiškia, dirbs. Tai pagrindinai yra trys ginčių temos, tai arba pareigų apimtis pobūdis, tada darbo apmokėjimas, kintama sistema atlygio, fiksuotas atlygis, kaip jis skaičiuojamas, ir, sakykime, darbo laikas, darbo sąlygos.
Ir darbo sutartyje visada sutariama dėl tų būtinųjų sutarties sąlygų, tai tokių kaip darbuotojo darbovietė, funkcijos ir atlyginimas. Kokias kitas būtinąsias sąlygas jūs siūlytumėte įtraukti į darbo sutartį kaip aktualias, svarbes, papildomas?
Tai be šitų būtinųjų sąlygų iš tikrųjų dažniausiai yra diskutuojama dėl išbandymo termino, nes darbdavys siekia patikrinti darbuotoją, kas iš principo yra normalu, tačiau reiktų gal truputį padetalizuoti, apsitarti, jeigu įmanoma, ką reiškia tas bandomasis periodas rezultato darbo prasme, kada čia aš jau galiu sakyti, kad aš tuos reikalavimus įgyvendinu darbdavio keliamus, kada neįgyvendinu, sakyčiau, šitą momentą galbūt galima būtų bent jau pasiaiškinti, apibrėžti. Tada padiskutuoti, aišku, galima ir dėl išbandymo termino, sakykime, jisai gali sviruoti. Nuo, reiškia, sakykime, mėnesio iki 3 mėnesių, tai čia irgi yra derybų, sakykime, klausimas. Tada yra terminuotos darbas sutartys ar neterminuota, manau, svarbus aspektas, ko įmonė tikisi, ko darbuotojas tikisi. Ir aš sakyčiau, kai būtinosios sąlygos iš tikrųjų yra būtinos tokios, dėl kurių šalis sudaro sutartį, tai būtinos sąlygos be pareigų, be algos gali būti tokios. Kokias konkrečias sąlygas darbo vietoje man sudarys darbdavys. Pavyzdžiui, ar jisai suteiks man automobilį, ar jisai suteiks man galimybę kelti kvalifikaciją, ar jisai man apmokės už kvalifikaciją, ar jisai man sudarys derinti privatų mano gyvenimą su darbiniu gyvenimu, ar aš turėsiu darbo vietą, kuri yra patogi, ar aš turėsiu tinkamus darbo įrankius. Tai viskas šitas iš tikrųjų yra svarbu.
Šitie niuansai gali tapti būtinosiomis sąlygomis.
Būtent, aš galiu, tarkim, išsiderėti, mano vieta bus mobili, kad aš galėsiu pusę dienos praleisti, sakykime, namuose, pusę ofise, aš galiu susitarti, kad man bus suteiktas tarnybinis automobilis, kad aš turėsiu mobilaus ryšio telefoną, kad aš turėsiu internetinę prieigą visą, sakykime, parą ir panašiai. Tai žinoma, nes tai susiję ir su darbu, kokybe ir galimybe dirbti.
O sakykite, koks yra darbo sutarties ir kolektyvinės sutarties santykis? Kokios yra kolektyvinės sutarties galios?
Pas mus nėra labai dažna praktika, kad įmonėje galioja kolektyvinės sutartis, bet paprastai jinai turėtų būti tokia, kad jinai duoda privalumų tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Darbdaviui jinai duotų privalumų lanksčiau sureglamentuoti santykius, nes darbo kodeksas yra gana imperatyvus ir nuo tų imperatyvų galima nukrypti per kolektyvinę sutartį. Darbuotojams tai turėtų duoti papildomų garantijų, kas yra irgi virš darbo kodekso. Tai kolektyvinė sutartis turėtų tapti tokiu dokumentu, kuris pagal įmonės poreikius sureguliuoja darbuotojų ir darbdavio interesų pusiausvyrą.
Kokius saugiklius siūlytumėte įtraukti į darbo sutartį?
Pirminė mintis tai yra, kad ta darbo sutartis būtų aiškia abiem šalims. Tai reiškia, kad jinai būtų sąžininga su aiškiom nuostatom ir nebūtų dviprasmiškų situacijų. Kaip dėl darbo užmokesčio, kaip dėl pareigų, tą reiktų iš tikrųjų išsiaiškinti. Kaip minėjau, labai svarbu apsitarti individualias darbo sąlygas, nes nuo to priklauso ir darbuotojo rezultatai ir dažnai pasitaiko praktikoje, kad kai kyla ginčas su darbdaviu, darbdavys bando to savo pažadus pakeisti. Kitaip sakant, priemant į darbą yra pažadama, kad bus puikia atmosfera, kad bus galimybė kelt kvalifikaciją, kad bus puikios darbo priemonės. Įvykus ginčui, sakykim, tos priemonės yra atimos. Kaip pavyzdys, vadybininkas, kuris važinėja po Vilnių su tarnybiniu automobiliu, darbdavys sako, tu man jį gražink ir dabar važinėk su troleibus.
Kokių niuansų siūlytumėte visais būdais išvengti darbo sutartyje? Ko reikėtų vengti?
Aš sakyčiau, vengti reiktų tokių gal perteklinių nuostatų, kurios iš tikrųjų yra nebūtinos arba dažnai būna, kad, sakykime, darbdavys siekdamas apsisaugoti prirašo daug visokių nuostatų, kurios netinka pagal darbo pobūdį. Tai kas gaunasi, kad jeigu darbo pobūdis yra, sakykime, ar tai vadybininkas, ar tai, pavyzdžiui, buhalteris, pareigos yra skirtingos. Mes daugiau, reiškia, ne, praktikoje norim tokio universalaus metodą. Pasiruošiau kažkokį dokumentą, tai vat jį ir taikau. Ar tai būtų sekretorė, ar tai būtų vadybininkas, ar tai būtų buhalteris, ar tai teisininkas, ar tai dar kažkas. Tai vis dėlto vengti to, vengti, kad nebūtų tokių nuostatų, kurios tikrai netinka pagal pareigų pobūdį, pagal tą darbą, kurį žmogus atlieka.
Mes apie darbo sutartį kalbame kaip apie tikrai reikšmingą dokumentą, tačiau kaip jūs vertinate tokius darbo sutarties apžaidimus, kaip pavyzdžiui, psichologinis spaudimas integruoti darbo į asmeninį gyvenimą, nors darbo sutartyje apibriežta 40 darbo valandų savaitė, arba darbdavio laikysena neva, dirbantis vien tik tiesioginį darbą yra nereikalingas, turi dirbti papildomus darbus. Kaip jūs tai vertinate tokius psichologinius apžaidimus?
Darbdavio ir darbuotojo santykiai iš tikrųjų yra susiję su pasitikėjimu. Ir daugiau vis dėlto iš darbdavio pusės egzistuoja pagrindinis principas, kad turi būti atliktas darbas, sakykime, nelabai žiūrint į tuos, sakykime, formalius kriterijus, nes iš tikrųjų nėra labai lengva įvertinti žmogaus darbo dienos efektyvumą, nes gali ir pats darbuotojas neefektyviai leisti darbo dieną, o po darbo dienos valandų oficialių likti ir laikyti tai kaip viršvalandžiais. Aš sakyčiau, kad čia turėtų būti daugiausiai skiriama, sakykime, tų personalo išteklių vadybai. Tai reiškia, vadyba reiškia, kad su žmogu turi būti dirbama tikrai individualiai, kad turi būti paisoma, reiškia, jo pageidavimų, atsižvelgiama į jo stilių, ieškoma, reiškia, į tokio geriausio modelio, nes kiekvienas yra šiek tiek individualus, kiekvienas turi savo kažkokį tai ritmą, kiekvienas atsiskleidžia kažkokiose kitokiose situacijose. Tai aš sakyčiau vėlgi, čia gal problema yra ne tai, kad darbo valandos nuo tada iki tada ir turi būti rezultatas. Turbūt reikia ieškoti kompromiso ir atsižvelgti į individualias reiškia savybės. Aišku, tai yra ir organizacijos galimybės viena vertus, ir darbuotojo galimybės. Nes mes galim reikalauti iš darbuotojo daug, ko jis to negali, kaip ir organizacija galbūt kartais negali patenkinti darbuotojo reikalavimą. Ir toks darbuotojas tada gaunasi, kad netgi praktiškai pradeda daugiau reikalauti, negu kad, sakykime, organizacija gali duoti. Tai aš čia sakyčiau, yra daugiau yra kiekvieno konkretaus atvejo sprendimo ieškojimas, negu kad tokių, ne, universalių taisyklių pateikimas, jeigu mes norim, sakykime, rasti tą gerą abipusį ryšį.
Šiandienos diskusiją jau baigiame. Laidoje svečiavosi teisininkas, darbo teisės advokatas, ponas Tomas Bagdanskis. Dėkoju pašnekovui už įžvalgas. Laidą rengė viešoji įstaiga Žurnalistika Kitaip, bendradarbiaudama su neformalaus ugdymo organizacija Sėkmės mokykla. Mus rasite ir internete adresu www.žurnalistikakitaip.lt. Aš Jūratė Blažinskaitė dėkoju už dėmesį. Iki malonaus.